ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na vile vile 107.8 Mombasa, Kenya, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC, bila kuacha 104.3 Kigali, Rwanda. Ninawakaribisha hivi leo, jina langu Harrison Kamau. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha marudio cha Live Talk, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Wizara ya habari nchini Zimbabwe ilisema leo Jumamosi kwamba watu takriban 24 wamekufa huko kusini mashariki mwa Zimbabwe, ambapo nyumba na madaraja vimechukuliwa na dhoruba la msimu. Kimbunga Idai, ambacho kilisababisha mafuriko na uharibifu kwenye maeneo kadhaa nchini Msumbiji na Malawi, kilipiga huko Zimbabwe jana Ijumaa na kukata umeme pamoja na mawasiliano mengine. Idadi ya vifo inathibitishwa kuwa ni 24 na vifo vingi kutoka eneo la Chimanimani mashariki. Idadi ya watu waliopotea hadi sasa ni 40 na vifo vinajumuisha wanafunzi wawili, wizara hiyo ilieleza kupitia Twitter. Wakati wa mbunge wa mashariki mwa wilaya ya Chimanimani, Joshua Sako, aliliambia shirika la habari la Reuters kwamba kimbunga kimesababisha mifululizo uharibifu inayokumbusha kimbunga Elin kilichotokea Februari mwaka 2000, ambacho kiliharibu maeneo ya kusini mwa Zimbabwe. Sako alisema idadi ya vifo ilitarajiwa kuongezeka wakati maafisa wakiendelea kutathmini hali ya tukio. Eneo la Chimanimani, ambalo linapakana na Msumbiji, limekuwa likiathiriwa vibaya na dhoruba linalosababisha mafuriko pamoja na kuharibu mazao, wizara ya habari ya Zimbabwe ilieleza. Sudan ilisema leo kwamba imepokea mkopo wa dola milioni 300 kutoka mfuko wa fedha wa nchi za Kiarabu ili kukabiliana na matatizo yake ya sarafu za kigeni. Suala kuu linalochochea maandamano dhidi ya utawala wa Rais Omar al-Bashir. Hasira zinaongezeka kufuatia kupanda kwa bei ya chakula na kuyumba kwa uchumi wa Sudan, zimechochea maandamano ya nchi nzima tangu Disemba mwaka jana dhidi ya utawala wa miongo mitatu ya Rais Bashir. Kulingana na shirika la habari la AFP, wizara ya fedha nchini humo ilieleza kwamba ilitia saini mikataba ya mikopo miwili na Pan Arab IMF. Mkataba mmoja ni kwa ajili ya mkopo wa dola milioni 230 na mwingine ni wa dola milioni 70 wa kununua vifaa vya kimkakati, ilieleza wizara bila kutoa ufafanuzi zaidi. Mkataba huo ulitiwa saini na kaimu waziri wa fedha nchini Sudan, Mustafa Hawali, na Abdurrahman Al-Hamidi, mkuu wa IMF yenye makao yake Abu Dhabi. Maandamano yaliyosababisha vifo yalianza nchini Sudan Disemba 19 mwaka jana, baada ya uamuzi wa serikali ya nchi hiyo kuongeza takriban mara tatu bei ya mkate. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis amekutana na rais wa Sudan Kusini Salva Kiir leo Jumamosi huko Vatican, na kumweleza kwamba bado ana matumaini ya kuitembelea nchi hiyo kama ishara ya kuwa karibu na watu na kuhamasisha utaratibu wa amani Sudani Kusini. Papa Francis amekutana na Kiir huko Apostolic Palace, mahala ambako mazungumzo yao yalifanyika na kulenga juu ya utaratibu wa amani nchini Sudani Kusini, kurudi kwa wakimbizi na maendeleo ya baadaye nchini humo. Baadaye Salva Kiir alikutana na waziri wa mambo ya nje wa Vatican. Kiongozi huyo wa kanisa Katoliki alitaka kuitembelea Sudani Kusini mwaka 2017 na askofu mkuu wa Canterbury, lakini hali ya usalama huko Sudani Kusini ilimzuia kufika. Mwishoni mwa mkutano wao, Rais Kiir alimpatia Papa Francis kinyago cha asili, na Francis pia alimpatia medali yenye picha inayohamasisha umoja na amani. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Mshukiwa mkuu katika ufyatuaji risasi wa umma kwenye misikiti miwili huko Christchurch, New Zealand, uliosababisha watu 49 kufariki alifikishwa mahakamani leo. Brenton Tarrant, mwenye miaka 28, raia wa Australia mwenye itikadi ya mrengo wa kulia, aliandamana na walinzi wawili wenye silaha wakati wa kuingia mahakamani huko Christchurch, mahala ambapo jaji alimsomea shitaka moja la mauaji. Baada ya mshukiwa kuondoka mahakamani, jaji alisema wakati ambapo kuna shitaka moja la mauaji kwa wakati huo, kuna uwezekano kwamba kutakuwa na mashtaka mengine. Washukiwa wawili wengine waliosaidia tukio hilo pia wamekamatwa. Polisi wanajaribu kuchunguza ni kwa kiasi gani walihusika kwenye shambulizi hilo. Katika mkutano na waandishi wa habari leo asubuhi kwa saa za huko, waziri mkuu wa New Zealand Jacinda Ardern alisema shambulizi la Tarrant lilizimwa wakati alipokamatwa. Nia yake ilikuwa kuendeleza shambulizi hilo, waziri mkuu huyo alisema. Mwisho wa habari za dunia.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kifuatacho ni kipindi cha marudio cha Live Talk. Karibu mpenzi msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kama kawaida, siku ya Ijumaa ni kipindi Live Talk. Anayekaribisha katika Live Talk ya leo Oktoba 15 mwaka 2019 ni mimi Patrick Ndwimana.
Naam Patrick, naona unakwenda mbio sana. Ni Machi.
Ni Machi 15. Samahani msikilizaji.
Na mimi ni Kenneth Bwire. Tunasikika kupitia redio zetu shirika Afrika Mashariki na katika eneo zima la Maziwa Makuu pamoja na 107.5 VOA FM Nairobi, 107.8 FM Mombasa, kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22, na kwenye mtandao www.voaswahili.com. Karibuni.
Katika Live Talk leo tunaangazia mgogoro kati ya Rwanda na Uganda. Je, raia wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wanasema nini kuhusu mgogoro huo?
Lakini inapotokea masakata kama haya ya watu wao wenyewe kutokuaminiana, wanafungiana mipaka, hii sio picha nzuri kwenye jumuiya nzima ya Afrika Mashariki.
Sasa tunaingia ndani ya mjadala wetu wa leo, ambapo tunazungumzia mgogoro unaowiva hivi sasa kati ya Rwanda na Uganda. Nchi hizi jirani zimekuwa zikilaumiana kila mmoja kwamba anahatarisha usalama na kuhujumu uchumi wa mwingine. Rwanda inashutumu Uganda kuwapa hifadhi wapinzani ambao wana lengo la kuyumbisha usalama wa Rwanda. Vilevile viongozi wa Rwanda wanaishutumu serikali ya Uganda kuwakamata na kuwanyanyasa raia wa Rwanda waishio nchini Uganda kwa madai kwamba wanafanya mauaji ndani ya Uganda na kuvuruga utulivu nchini humo. Tuhuma hizo zinatupiliwa mbali na serikali ya Uganda, na serikali ya Rwanda inakanusha kwamba haijatuma raia wake kuhujumu usalama wa Uganda. Hakika mgogoro huu umeleta hali ya sintofahamu. Ili kuzungumzia kwa upana hali hiyo, tutakuwa na washiriki tofauti katika mjadala huu. Na hapa studio uko nami Patrick Ndwimana nikishirikiana na mwenzangu Kenneth Bwire, ambaye namuomba awakaribishe washiriki wetu.
Na kwenye line ya simu, Patrick, tutakuwa na Fans Nkuhi. Huyu ni mbunge wa Jumuiya ya Afrika Mashariki akiwakilisha Tanzania. Vile vile tunaye na Vende wa Moto, mchambuzi wa masuala ya siasa za Uganda, na tunaendelea kumtafuta Koigi wa Mwere, mbunge na mwanasiasa wa muda mrefu sana nchini Kenya anayefahamu sana siasa za Afrika Mashariki na Jumuiya ya Maziwa Makuu kwa jumla.
Kabla ya kuwakaribisha rasmi washiriki wetu, tusikilize maelezo yaliyotolewa na Rais Kagame akizungumzia kuhusu mgogoro huo kati ya Rwanda na Uganda.
Minister of Foreign Affairs is here. We have given them names of all people we know have been arrested. Those who know where they are, we have said they are here. The others we've told them.
Waziri wa mashauri ya kigeni yupo hapa. tuliwapa majina ya watu wote waliokamatwa, wale tunaujua mahali walipo tulisema wako hapa, wengine tuliwaambia hatujui mahali walipo. Nyie ndio mnajua mahali mliwaweka. Mamia ya watu walikamatwa bila hatia yoyote, wengine baada ya kuwekwa mahabusu kwa muda mrefu waliachiliwa na baadaye wakarudishwa kwa nguvu nyumbani kupitia kwenye mpaka. Ninasema hivi, matokeo ya hali hii yamepelekea serikali ya Rwanda kuwashauri raia wake, tafadhali msiende Uganda. Kile tulichokifanya, kile ambacho ninaweza kufanya, niliwasilisha taarifa hii kwa uongozi wa Uganda na taarifa hii niliwasilisha mwenyewe.
Naam, huyo ni Rais Kagame. Wakati huu alikuwa akizungumza katika mkutano wa viongozi mbalimbali wa Rwanda, katika mkutano ambao unajadili ile miradi iliyotekelezwa katika mwaka wa 2019. Alikuwa akitafsiriwa na mwenzetu Idi Ligongo. Kenneth, Rais Museveni naye pia alizungumzia kuhusu sakata hili kati ya Uganda na nchi jirani ya Rwanda.
Nigeria is a person in trouble. Why are you coming to our country? And if you have committed a mistake, come to their country. They don't understand that when I use the country, I come with money. So they don't come with nothing.
Bila kutaja moja kwa moja anazungumzia nini, Museveni anasema unamsikia mtu anafunga mpaka na kusema usiingie nchini mwetu bila kujua kwamba huyo mtu anategemea watu waingie nchini mwake, na wanaingia na pesa, wananunua vitu zao, wanaacha pale pesa, nchi inakuwa imeendelea. Kaongezea kueleza kwamba hakuna mtu yeyote anaweza kutatiza usalama wa nchi ya Uganda.
Barabara kabisa. Haya, naona sasa muda muafaka wa kuwakaribisha washiriki wetu. Sijui tuanze naye, tuanze na mbunge Fancy Nkuhi. Mbunge Fancy Nkuhi ni mbunge kutoka Bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki, EALA kwa kifupi. Karibu katika mjadala wetu wa Live Talk.
Asante, nashukuru.
Tunaye pia na Bende wa Moto. Huyu ni mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka huko Uganda. Karibu na Bende wa Moto.
Nishukuru ndugu mtangazaji.
Sijui kama tumeshampata
Koigi wa Mwere, na ambaye yupo.
Tunaambiwa yupo. Bwire, mkaribishe tafadhali.
Karibu sana Koigi wa Mwere. Shikamoo.
Marahaba. Asante.
Haya,
kwa mwaliko.
Shukrani nyote kwa kujibu mwaliko wetu. Haya, tuanze naye mbunge Fancy Nkuhi. Sijui kama umesikiliza matamshi ya viongozi hao wawili, ikiwa ni Rais Kagame au Rais Museveni. Wengi wanasema kwamba hawa ni watu ambao wanajuana tangu zamani, ni jambo la kawaida, mgogoro unakuja na wataumaliza wenyewe. Lakini tunaona kwamba mgogoro bado unaendelea. Sijui unasema nini?
Mimi kwa mtazamo wangu, kama tulivyosema mwanzo, Rais Kagame na Rais Museveni ni watu ambao wanafahamiana muda mrefu, ni watu ambao wameshirikiana kwenye mambo mengi, hasa ndani ya jumuiya, hata kwa nchi zao wao wenyewe wawili wameshirikiana kwenye mambo mengi. Sasa ukiona marafiki ama ndugu wanakwazana, wanasuguana, tuna imani kwamba hii misuguano ni katika kuboresha masuala mbalimbali ambayo mmoja ama wote wanaona mwenzake anakosea. Kwa hiyo hii hisia kwamba hawa watamalizana ni hisia ambayo watu wengi tunayo.
Shukrani. Haya, tuende kwake na Bende wa Moto. Na Bende, upo nchini Uganda ndani, unafuatilia kwa karibu hali inavyoendelea. Je, hali hii kweli haiwatii wasiwasi huko?
Wasiwasi mwingi zaidi, ndugu mtangazaji. Na la muhimu zaidi, wasikilizaji nafikiri wanalohitaji ni kwamba, kama vile dada mbunge wa kule Jumuiya ya Afrika Mashariki alivyoongea, ni kwamba watu hao wawili, majemadari hao wawili, hawakujuana juzi. Walienda na shule moja ya huko mjini Mbarara, inaitwa Antare School. Kwa hivyo walienda shule moja, wakaingia msituni pamoja, wakapiganisha serikali iliyokuwepo wakati huo, wakaiondoa, wakafanya kazi hapa Uganda wote, na hao majemadari wengine wakatoa silaha hapa, wakaenda kuingia Rwanda na wakatoa serikali iliyokuwa huko. Kwa hivyo historia ni kwamba wamejuana na kuelewana vizuri. Uzito ulioko kwa wakati huu, ndugu mtangazaji na wasikilizaji, ni kwamba wanaleta wasiwasi kwa sisi wananchi. Muziko wote unaelekea watu wa kawaida, watu ambao wanafanya biashara ndogo ndogo ili waweze kujiendeleza kimaisha. na hao wakati huu ndio wamepata mziko mzito zaidi.
Naenda kwake Koigwa Mwere. Koigwa Mwere, umewasikiliza wale waliotangulia, umemsikiliza Fans na kumsikia na Rendo wa Moto kwamba wakati mmoja hawa walikuwa marafiki wa muda mrefu, wanajuana vizuri, walikuwa wote katika kundi moja la uasi kulingana na zile taarifa ambazo zimeandikwa, kila mtu anaweza kasoma hilo, hadi mwaka 1986 marafiki wa karibu zaidi, wakati ambapo kila mmoja sababu anazotoa kwamba huyu anapanga kuniondoa na huyu anafunga mpaka. Mbona wafanye hivyo?
Well, nadhani mtu anaweza kusema ya kwamba wanafanya hivyo kwa sababu wanatetea maslahi tofauti. Na bila shaka kama watu waliomo katika jumuiya moja wamefika pahali pa kuwa na maslahi tofauti, hilo ni jambo ambalo linatatanisha sana wale wote ambao tulikuwa na matumaini ya kwamba viongozi wa sasa ambao ni Uhuru, Kagame, Museveni na ndugu yetu wa Burundi, ya kwamba wangeweza kutujengea tena jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo wengine wetu tunakumbuka ilivyokuwa kule miakani ya 60, na ambayo tumekuwa na ndoto ya kwamba kwa sababu sasa tuna viongozi ambao tunaweza kusema ni viongozi endelevu, basi wangeweza kutujengea jumuiya moja Afrika Mashariki ambayo ina uchumi mmoja, ina utaifa, watu wake wana utaifa wa jumuiya, ina biashara moja. Sasa hivi tuna pasipoti moja na tulikuwa tunasubiri kuwa na sarufu moja. Lakini badala ya kuwa na sarufu moja, tunaona viongozi sasa wanafunga mipaka na kusimamisha biashara katikati ya nchi hizi zote za Afrika Mashariki. Niseme ya kwamba ndio si vigumu viongozi, hata watu wa kawaida, kuwa na tofauti. Lakini wanapokuwa na tofauti, njia inayofaa kutumia kusuluhisha ni mazungumzo, sio kupeana mgongo na kufungiana mipaka na hata kutishia kupigana vita. Kwa sababu kama tutafanya hivi, basi tutakuwa tunafikia pahali ambapo tutaweza kusema ya kwamba ndoto ya jumuiya ya Afrika Mashariki haitawezekana.
Asante sana Koigi wa Mwere. Na sasa tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Live Talk. Live Talk leo, kwa wale ambao hawakutufuata hapo mwanzo, tunajadili mgogoro ambao unaendelea kati ya Rwanda na Uganda. Na mgogoro huu umekwisha leta athari nyingi, hasa upande wa uhusiano kwenye mpaka na biashara. Kabla ya kuendelea na mjadala, vile vile wananchi au raia wanaofuatilia kwa karibu sana mgogoro huo unavyoendelea, na wao waliweza kutoa maoni yao.
Kwa majina naitwa Edward Mahenga Nshash wa Maseo, Bariadi, Tanzania. Binafsi huo mvutano unaozungumzia kama kuwa kwanza ni mpango mbaya ambao unakuwepo ndani ya jumuiya ya East Africa, kwa sababu hawa raia tayari wapo kwenye ushirikiano wa kijumuiya wa kikanda. Lakini inapotokea masakata kama hayo ya watu wao wenyewe kutokuaminiana, wanafungiana mipaka, raia wao hawaingiliani, hii sio picha nzuri kwenye jumuiya nzima ya Afrika Mashariki. Na ningeomba tu wakuu wa nchi wanapokaa waweze kuzungumzia haya masuala kwa uwazi zaidi, ili kuwafanya raia wao waweze kujumuika kwa pamoja kwenye shughuli mbalimbali za kijamii, siasa na kiuchumi, ili kuweza kuwa na mawazo ya pamoja yanayohusiana na Afrika Mashariki. Kwa sasa hivi Afrika Mashariki inaingia kwenye migogoro, hasa mataifa mawili ya Rwanda na Uganda yanakuwa kila siku wanatumiana, mara nchi nyingine inafadhili magaidi, mara nyingine inakanusha. Hii migogoro yote hii inapelekea kutokuaminiana kwa jumuiya nzima, yaani jumuiya ya Afrika Mashariki ikitokea nchi moja hapo kuwa na mgogoro na nchi nyingine, ni jumuiya nzima inayumba. Kwa hiyo ni vyema wakasuluhisha ili wapo na maridhiano, tena ya maridhiano ambayo ni ya pande zote mbili, ya ingawa Rwanda saizi inajaribu kusema kwamba haijafunga yenyewe, ilikuwa bado raia wake, lakini rais juzi alizungumzia kwamba anaweza kauzia hata Wanyarwanda wasiende Uganda. Hii ni picha ambayo kwa jumuiya ya Afrika Mashariki ni vyema wakatafuta suluhu ya pamoja ilikuwa kuondoa hizo sintofahamu.
Naam, huyo ni Edward Mayenga kutoka huko Tanzania. Bure amemsikiliza, anasema huu mzozo sio tu kati ya Rwanda na Uganda, maana unayumbisha ni jumuiya nzima ya Afrika Mashariki.
Kweli.
Bwire anaambiwa kwamba tumempata tena Koigi
wa
Mwere.
Koigi wa Mwere, umemsikia na Vendo wa Moto anapozungumza kwamba viongozi hawa wa keti pamoja wazungumze, lakini awali tumetoa mifano kwamba mara kwanza, si mara kwanza kuketi pamoja na si mara kwanza kusikia kwamba wana migogoro kati yao
viongozi wa Rwanda na Uganda.
Ndio. Endapo basi Rwanda inashikilia msimamo wake kwamba tayari imetoa orodha karibu raia wake 40 ambao inasema wanazuiliwa Uganda. Endapo basi msimamo wake hautasikilizwa na Uganda, kwamba inahisi Kigali inahisi Uganda inataka kuingilia masuala yake ya usalama, nini hili ambalo linaweza zikatokea na jinsi gani ya kujiepusha?
Kama nilivyosema, lakini sijui kama mlinisikia kwa sababu sauti ilikatika mapema sana, lakini ilikuwa nasema ya kwamba namna ya kusuluhisha ugomvi unaojijenga sasa kati ya Uganda na Rwanda ni kuongea, ni kukutana kama ilivyosemwa hapo awali. Ukweli ni kwamba Museveni na Kagame ni watu ambao wamekuwa pamoja kwa muda mrefu, walipigana na udikteta wakati wa Idi Amin na kina Obote na wakafaulu kuondoa huo udikteta Uganda, na baadaye wakafaulu kusimamisha mauaji ya kimbari Rwanda. Na kama wamefaulu kumaliza matatizo kama ya genocide Rwanda, sioni kwa nini hawawezi kuketi wakaongea na kusuluhisha, kuelewana tena. Na kama wenyewe hawawezi kuongea peke yao, basi waletewe wasaidizi kutoka nje.
Sawa kabisa. Acha wasikilizaji wanaendelea kutoa maoni yao, tumsikilize msikilizaji huyu anazungumza nini.
Kwa majina naitwa Fasili Falinga, nipo Mtamji Mwema au mashauri ya mji wa Sunduma, mkoa mpya Tanzania. Kwa maoni yangu mimi, mgogoro kati ya serikali ya Rwanda na Uganda unaweza ukahatarisha jumuiya ya kimataifa. Kwa hiyo nilikuwa naomba jumuiya, nchi zinazounda jumuiya ya Afrika Mashariki iweze kusuluhisha kutatua mgogoro mapema. Hatua pili, unaweza ukasababisha au tayari umesababisha kujumuiya na kibiashara kati ya nchi ya Rwanda na Uganda. Kwa hiyo nilikuwa naomba tofauti hizo ziweze kutatuliwa haraka sana mgogoro, ili wananchi wa Uganda na Rwanda waanze kupata aweni ya kibiashara kwa ajili ya maslahi ya nchi zao mbili.
Asante sana Fadhili Folinga kwa mchango wako huo.
Na mnaanza na Saenda Mabula Magesha, anatoka Nyangokolwa, Bariadi. Anasema mgogoro huu ukiendelea unaweza kusababisha vita ambavyo italeta mauaji. Tunashuhudia mataifa mbalimbali yanaangamizana kwa ajili ya migogoro. Ni vyema wakaelewana, na migogoro yenyewe inavyoonekana haina faida.
Naye mpima anasema ni swala la kidiplomasia, wanahitaji kukaa meza moja. Alikuwa naomba kushiriki, lakini tumesoma ujumbe wake, mna wasiwasi.
Mbunge Fancy, maoni ya wasikilizaji umeyasikia, wote wanasema watu waketi pamoja, la sivyo tunaweza tukaathirika hata walio mbali. Hebu tuarifu jumuiya ya Afrika Mashariki jinsi ambavyo inaweza kaumia na mgogoro huu.
Jumuiya ya Afrika Mashariki, huu mgogoro kama tukishindwa kumudu na kumaliza, inamaanisha katika hali ya kawaida nchi zitagawanyika katika makundi, ya mwisho wa siku biashara zitashindwa kufanyika. Watakaoathirika ni wananchi wetu. Kama biashara hazitafanyika, inamaanisha uchumi wa nchi zetu utayumba. Na uchumi wa nchi zetu ukiyumba, tutaanza kunyosheana vidole, hata wananchi wa nchi wanachama wanaweza wakawanyoshea vidole wakuu wao wa nchi kwamba si viongozi sahihi kwa kuleta maisha magumu. Kwa hiyo hii athari ya huu mgogoro japo unaonekana ni mdogo, lakini ukiendelea kukua utakuja kuleta athari kubwa ndani ya jumuiya na nchi moja moja wanachama, ndani ya nchi zao na wananchi wao, itakuja kuwaletea matatizo. Na kwa sababu sasa hivi tumeshaingiliana sana kijamii, watu wameoana, watu wamezaliana, tutaanza kuvunja hata familia ambazo tayari zimeshajijenga. Kuna kuna Wakenya huko wameoa na wameolewa, wamezaa na watoto. Kuna Watanzania wameoa na kuolewa Kenya, hali kadhalika na nchi nyingine wanachama. Sasa huu mgogoro usipoweza kuumudu mapema na kutatua, hizi ndizo athari ambazo zitakuja na zitakuwa mbaya sana katika maisha ya wananchi wetu ambao wana imani na sisi na wana imani na dira ambayo kila siku sisi tunawapatia.
Tumalizie naye na Bende wa Moto. La haraka la kufanya, na Bende, umetoa mwito kweli, lakini kwako unaona lile la muhimu la kufanya hivi sasa ni nini?
Nimeomba kwamba chanjo ni mazungumzo, na nikaomba kwamba vita havitazaa faida yoyote, na ya mwisho ni kwamba nyinyi watu wa Sauti ya Amerika mmefanya vizuri sana kutupa nafasi hii ili tuweze kuita mwito ambao hatukupata nafasi nyingine ya kuweza kuipitisha kufikia viongozi ambao wametusikiza.
Ulikuwa ukisikiliza kipindi cha marudio cha Live Talk kilichorushwa hapo jana siku ya Ijumaa, ambacho kiliandaliwa na Patrick Nduwimana akishirikiana na Kenneth Bwire. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Hivi sasa ninakusomea muktasari wa habari. Russia inasema haitaacha kujibu vikwazo ambavyo Marekani, Kanada na Umoja wa Ulaya imeviweka juu yake kufuatia shambulizi la Russia mwaka 2018 kwenye meli tatu za Ukraine, unyakuzi wa Crimea na kazi za Russia huko mashariki mwa Ukraine. Wizara ya Fedha Marekani ilisema katika taarifa yake jana Ijumaa kwamba vikwazo vyake vinawalenga watu sita wa Russia na viongozi wanane katika kujibu mwendelezo wa Russia na uvamizi unaoendelea huko Ukraine. Wizara ya Habari nchini Zimbabwe ilisema leo kwamba watu takriban 24 wamekufa huko kusini mashariki mwa Zimbabwe, ambapo nyumba na madaraja yamechukuliwa na dhoruba la msimu. Kimbunga Idai ambacho kilisababisha mafuriko na uharibifu kwenye maeneo kadhaa nchini Msumbiji na Malawi kilipiga huko Zimbabwe jana Ijumaa na kukata umeme pamoja na mawasiliano mengine. Idadi ya vifo inathibitishwa kuwa ni 24 na vifo vingi kutoka eneo la Chimanimani mashariki. Sudan ilisema leo Jumamosi kwamba imepokea mkopo wa dola milioni 300 kutoka mfuko wa fedha wa nchi za Kiarabu ili kukabiliana na matatizo yake ya sarafu za kigeni. Suala kuu linalochochea maandamano dhidi ya utawala wa Rais Omar al-Bashir. Na kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis amekutana na rais wa Sudani Kusini Salva Kiir hii leo huko Vatican na kumwelezea kwamba bado Papa Francis ana matumaini ya kuitembelea nchi hiyo ya Sudani Kusini kama ishara ya kuwa karibu na watu na kuhamasisha utaratibu wa amani huko. Mwisho wa muktasari wa habari, mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.